Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, vám dnes přeje Věra Štechrová. Na některé z událostí, o kterých stojí za to mluvit, se teď podíváme s hudebníkem a pedagogem profesorem Jiřím Hlaváčem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pomohlo by roční volno po 10 letech učitelům nevyhořet? Jak velkým problémem je sprejování po domech, co určuje kariéru mladých operních zpěváků a čím inspiruje osoba Luďka Bukače? To jsou témata, o kterých budeme mluvit.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory na aktuální témata.
Jak zabránit tomu, aby učitelé časem nevyhořeli a neodcházeli ze školství? S jedním návrhem přišli poslanci STAN. Jde o takzvaný sabatikl, tedy 10měsíční volno, na které by měli učitelé nárok jednou za 10 let. Učitelé by si během sabatiklu odpočinuli od učení a zároveň se vzdělávali ve svém oboru. Jak se, pane profesore, na takový návrh díváte? Kde vidíte jeho klady a třeba i zápory?
Před mnoha desetiletími bývalo zvykem, že každý mladý muž či mladá dívka v okamžiku, když ukončili třeba nějakou výuku v učebním oboru, tak šli takzvaně na vandr. Jinými slovy, byli ve své profesi, ale pohybovali se v jiném prostředí, setkávali se s jinými lidmi, poznávali jiné zvyklosti, jiné způsoby řešení, jiný náhled na profesi a tak dál. Jinými slovy, to je v překladu popis zamýšlení onoho sabatiklu. Já jsem na hudební a taneční fakultě v Praze poznal řadu pedagogů, kteří přijeli ze zahraničí s tím, že byli na onom sabatiklu. My jsme vždycky zbožně vzdychali, že toho se nikdo z nás nedožije, aby se na toto vytvořil finanční potenciál, s něhož by se to platilo. Všecko má v životě úskaly a všechno má své plusy. V tom ideálním stavu sabatikl má sloužit na zvýšení profesní erudovanosti, takže studuju, nechodím na ryby, nevěnuji se vnoučatům, studuju. Druhý moment, je tam i určitá záruka profesního a kariérního růstu. Na to se zapomíná. Já jsem se setkal například s mladým člověkem, měl zhruba kolem 40, přijel tehdy z Anglie, ale řekl mě dopředu, pane děkane, se mnou se počítá na naší univerzitě na funkci proděkana a následně děkana. Já se jdu podívat, jaké vy tady řešíte problémy, jakým způsobem. Pokud je to ta otevřená platforma, kdy se mluví o čemkoliv, nic se netají, jaká je struktura výukových plánů, jak jsou tvořeny hodinové dotace pro jednotlivé předměty, jaká je prostupnost, tedy kontrola, zápočty, zkoušky, kdo je provádí, jak je provádí, pak je to ideální stav a navíc my dnes mluvíme o tom, že je to v rámci evropského komplexu i vzdělávacího komplexu. Jinými slovy, má to být všechno tak kompatibilní, aby bylo možné, že student přejde z jedné školy na druhou. Mimochodem, náš zákon umožňuje i to, že část studia může probíhat na zahraničních univerzitách a je to uznáváno. Ano. To, co začali studenti, zaplať pán Bůh za to, se teď dostává i do té role pedagogů. Je to určitě přínosné, jenže všechno je zneužitelné. A když jsem si tak promítal v hlavě, jak bych po 40 letech pedagogické práce posuzoval ten potenciál, s ním jsem se setkával. Všude je to stejné. Jsou lidé, kteří jsou svému oboru oddaní, neustále na sobě pracují, vzdělávají se, poznávají. No a pak jsou ti druzí, kteří jsou chtiví, asertivní, velmi důležití a já se bojím, že ti budou první, kteří se budou o tuto v uvozovkách výhodu hlásit. To moc dobré není. Ideálem je, aby byly vytipovány osobnosti, které v tom oboru něco vykonaly, něco znamenají, chtějí se učit, ale musí dostat na cestu základní téma. Ty tam prostuduješ toto po návratu. To zpracuješ, z toho může vzniknout velmi přínosná analýza pro další.
To přineslo něco i ostatním.
Aby to přineslo ostatním, to nemůže být mé vlastnictví, mé individuální vědění. Ne, to musí být pro to obecné povědomí, pak to má velký, velký smysl. No a ta pojistka, jak se tam objevilo, že proti vyhoření, celou dobu, co tady mluvím, nad tím přemýšlím. Proč jsem do 71 let a 40 let pedagogické praxe nevyhořel?
To je to, na co se chci zeptat, jestli si myslíte, že by opravdu něco takového zabránilo vyhoření?
Já tím, že jsem nevyhořel, tak nemám vlastní zkušenost, ale řeknu. Myslím si, že jedinou metodou je vyhýbat se rutinní práci. Pokud neustále přemýšlím nad tím, co dělám a proč to dělám takto a proč se něco daří a proč se něco nedaří a jestliže se neustále chci konfrontovat s prací druhých, kteří to třeba umí lépe než já, tak vyhořet nemůžu, protože mám vnitřní ambici to umět, zvládnout to, ale nastoupily stereotypy, což znamená, ráno to může začít pro Krista Pána zase do té školy. A já jsem potkal řadu kantorů, kteří mě říkají, že už mají problém kontaktu s dětmi. Je to unavuje. Jim to vadí. Děti jsou hlučné, děti křičí a tak dále. No, to není vyhoření. To je míra určitého selhání ve smyslu to, co jsem zmínil. Ti lidé už na sobě nedělají. Už jsou spokojeni a uzavřeli se do sebe sama a mají pocit, že za ně to někdo vyřeší. Víte, život je o tom, že za nás to podstatné nikdy nikdo vyřešit nemůže. To je na nás. Je to o našem cítění, o našem myšlení, o našem vědění a o naší ochotě hledat stále nějakou cestu. Pak si myslím, že vyhořet nemůžu a mimochodem odpovím i na tu vaši otázku. Má-li sabatika sloužit jako jeden z prostředků vyhoření, nemůže. To nemůže splnit.
Já jsem si četla i názory, které se objevily v souvislosti právě s tím návrhem zavést to volno. A psalo tam poměrně hodně učitelů, kteří říkali, mně by proti vyhoření pomohlo to, kdyby ubylo administrativy. To je pro mě důležitější dělat tu práci, kterou chci dělat, učit děti, ale ne ta administrativa okolo. Tak máte podobnou zkušenost? Přibývá administrativa?
Určitě ano, teď se usmívám a řeknu moji někdejší odpověď paní ředitelce na Plzeňské konzervatoři, kam jsem nastoupil ve svých 24 letech. A ona přišla, byla to velice příjemná paní dáma, přišla na tu hodinu a říkala mě, no ale pane profesore, vy musíte nejprve vypsat třídní knihu, do té musíte zapsat, co všechno se hraje a tak dále a tak dále. A já jsem jí tehdy řekl, paní ředitelko, musíte se rozhodnout. Buď to chcete, aby to hrálo v papírech, nebo na pódiu. Obojí nejde. A já jsem ty třídní knihy vypisoval vždycky, když jsem přijel domů. Mám dobrou paměť, věděl jsem, co kdo hrál a tak dál. Ale to rozhodnutí je jednoduché. Má-li to hrát v papírech a na pódiu se ten nedá poslouchat, to je špatně.
Ještě jedna věc mě napadla, nemohlo by se stát po těch 10 letech, když se učitel na 10 měsíců dostane ze školy, že zjistí, že se vlastně nechce vrátit?
Já se obávám, že ano, ale vzpomeňte, že jsem tady zmínil, že by to neměli být na počátku ti chtiví a asertivní. Vyjede-li někam ten, kdo k té profesi má hluboký vztah, on se vrátí. A vrátí se i s tím poznáním a to je ten přínos pro ty ostatní. Ale bude-li to o tom, že někdo chce mít 10 měsíců takzvaně pro sebe, aby se tu pobavil, tu něco zjistil, ale zjistí na konci, že už ho to moc nezajímá. To
možná
je otázka
taky
volby. Taky dobře, ale já, víte, bych nechtěl být skeptikem, protože pedagogické fakulty přece s těmi studenty pracují 5 let, musí vědět, koho mají před sebou a musí se tam navázat i určitý kontakt ve smyslu, a zase je to o tom osobním příkladu, jestliže jako student uvidím kantora, který sám je zanícený, zapálený, je to fanda do toho, co dělá, tak tu energii a to nadšení musí logicky přenášet i na ty další. Já jsem se opravdu naprosto sporadicky setkal ve své profesi s lidmi, které to nebavilo a dělali to vlastně jenom znouzecnost, protože nic jiného jim nezbývalo, ale naprosto sporadicky.
Ještě jedna věc, myslíte, že by takové opatření mohlo přivést do školství i nové učitele, že si řeknou, jo, tak to je docela zajímavé, můžu se vzdělávat, je tady tahle výhoda?
připustme, že ano, netroufám si říct, v jakém procentu, ale já si pořád myslím, že ten sabbatical by měl být jakoby přídavek, něco za něco. Ty odvádíš výbornou práci, jedeš
takže
naplno.
Takže ne automaticky.
Ne automaticky. Hmm. Jedeš naplno a navíc vrátím se k tomu, co jsem zmínil. Jestliže si jako ředitel, ředitelka školy vyberu někoho z mladších kolegu jako svého nástupce, ano, ať jede na zkušenou, ať se jde podívat, jak se škola řídí i v jiných případech, ať není ovlivněn jen mým modelem, pak to má smysl. Ano, v rámci profesního a v rámci kariérního postupu a další věc. Jestli se u nás něco dělá mizerně a podotýkám na všech frontách a na všech složkách, tak je to personální politika. My jsme schopni přicházet o nesmírně kvalitní pracovníky, kteří možná někdy kvůli penězům, ale jindy kvůli jinému způsobu práce a stylu práce přecházejí do zahraničí nebo do zahraničních firm. My o ně přicházíme. My neumíme ocenit tu míru zaujatosti, fandovství, srdcařství. Když jsme se potkali před tímto setkáním ve foaje, tak jsem to zmínil. Srdcař je ten, který dělá všechno nejlépe, jak umí, protože tomu věří a on tomu chce být nějakým způsobem nápomocen. Fanděme srdcařům.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
Dnes s hudebníkem a pedagogem Jiřím Hlaváčem. Máme tu druhé téma, dohady kolem velkého nápisu, který na pražský Karlův most v polovině července nastříkali dva Němci, měli nečekaně rychlý konec. Zatímco restaurátoři a památkáři zkoumali, jakou metodu čištění použít, nápis v noci na neděli 28. července neočekávaně zmizel. Odstranil ho tajně a zdarma čistič z povolání Miloslav Černý, glorifikován za to být, ale nechce, kdysi si odseděl trest skoro 12 let za zastřelení manželky a jejího milence. Pane profesore, když jste četl tenhle příběh, a on je to opravdu vlastně neuvěřitelný příběh, co vás na něm nejvíc zaujalo?
Zaujalo mě to, jak něco, co se vydává za velmi problémovou činnost, jak zmizí během několika málo minut, protože přijde někdo připravený, přijde někdo bez nějakých předsudků a zjištných cílů, prostě řekne, já možná ukážu, že to jde, ale druhá věc, mě samotnému to vadí, já to chci odstranit, ať to zmizí. Tady se objevuje najednou až filozofický rozměr. Dávám za pravdu, ten příběh je nesmírně zajímavý. Ale ta filozofie, víte, já jsem mnohokrát v životě četl, jestli grafity jako takové jest o ním výhonkem nebo appendixem užitného umění nebo není. No, ono se to většinou odehrává pod rouškou noci. Chlapci výtvarníci se zakuklí, aby na ně nebylo vůbec vidět. Není to jenom tajemno, je to něco, co bych klidně nazval činností nekalou. Takhle odění chodí i zloději a volí i stejnou pracovní dobu. To je pro mě vždycky velmi problémové. Ale byl tam i jiný úhel pohledu a sice byly obce, byli dokonce soukromí vlastníci, kteří řekli, já vám dám k dispozici tuto zeď, tento prostor, tuto cestu, tyto chodníky a předveďte se. No, tam nepřišli ti noční pracovníci, tam přišli lidé, kteří nad tím opravdu přemýšleli a byli schopni najednou nabídnout kompozici, profesionálně zvládnuto řemeslo a navíc byli ochotni se zamyslet i nad tím prostředím a takzvaně ušít něco na míru. Tady ano. Ale to, že dva, ono to sice nezaznělo, ale protože hlučné německé turisty znám, dva pánové z Německa, kteří odjeli do Prahy v prvé řadě na pivo a pak posíleni vyrazili ke Karlovu mostu, aby záhy oznamovali, když je policie zatkla, že vůbec netušili, že se jedná o nějakou historickou památku. Já jenom dodám, dovedu si představit, že předtím se v hospodě se svými přáteli pobavili a vsadili, jak to zvládnou, A ona pokuta, která jim byla nakonec vyměřena, no, na to by se ti kamarádi v hospodě složili a pak by se rok bavili na účet hlouposti České republiky. Zaplať pán Bůh, že reakce byla adekvátní v tom, že byli vykázáni. Já bych šel dokonce dál. Klidně, pánové, 10 let nevstoupíte na území našeho státu. A dám tím najevo, že nejen památky, ale něco, co je v soukromém vlastnictví, je nedotknutelné. A vracím se k tomu úvodu. Pokud někdo chodí tak, že likviduje novou fasádu na domě, potřebuje pomalovat ploty, vrata garáží, vstupní dveře a jako ti dva Němci se v hospodě baví potom na úkor nešťastníků, kteří hledají cestu nápravy, tak je to celé scestné. A je to jeden z projevů, to je ta filozofie, je to jeden z projevů typických pro tuto naši dobu a tuto naši společnost. Začne to tím, že něco mohu negovat, spochybňovat. Pak je druhý stupeň, že už to znevažuju. A třetím stupněm, a tady už je to ten třetí stupeň, to je arogance a navíc i určitá míra spochybňování samotných principů, hodnot, ale tudíž i lidského života. Od těch sprejerů vede přímá cesta k těm, kteří strčí do matky s dítětem a hodí je do kolejiště. K tomu, kdo malé dítě hodí přes ochos obchodního domu. Víte, je to přímá cesta, protože já se vlastně přezíravě dívám na určitý hodnotový systém, který tady nejen vzniknul a je tady stále, ale ten hodnotový systém to lidstvo rozvíjel. To je ta filozofie. Ti lidé nemají co nabídnout, oni jenom berou. Nic nenabízí.
Já bych možná ještě dodala, že ono je asi důležité rozlišit, kdo je ten vandal s tím sprejem. A pak je tu určitá graffiti scéna, která je opravdu svébytným uměním. A připomenu třeba Banksyho, to je určitě velmi angažované, úžasné umění.
Vzpomeňte, že jsem se o tom zmínil. Ano, tam, kde byla objednávka nebo nabídka a ti lidé přišli připraveni, invenční, profesně vybaveni, klobouk dolů, to nespochybním.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Výrazné osobnosti?
Inspirativní názory.
Prestižní soutěž pro mladé operní pěvce založená světově proslulým tenoristou Plácidem Domingem Operalia se letos poprvé konala v Praze. Finalisté si pak mohli 26. července zaspívat s orchestrem Národního divadla, který dirigoval právě Plácido Domingo. Pane profesore, má pro mladé zpěváky opravdu operní zpěváky v jejich kariéře význam, pokud uspějí na takovéto soutěži? Je to něco, co je může opravdu posunout nahoru?
Určitě ano. Já to rozdělím do dvou položek. Ta první je ti, kteří uspějí, což znamená, získáte takzvané laureátské ocenění. Jinými slovy, jste víc na očích, máte najednou možnost jednat s osobnostmi typu Plácido Domingo. Tam byla určitě řada intendantů operních domů, vlastníků či představitelů uměleckých agentur, kteří mohou přijít s nabídkou o zastupování. Řekněme, že vaše kariéra se začne rozvíjet tak, že už na ní pracuje i někdo jiný. Nejenom vy a váš pedagog, potažmo korepetitor, na které jste zvyklí. Ta druhá položka je věnována těm, kteří takzvaně neuspěli. Oni tedy nezískali laureátský titul, jenže oni slyšeli desítky svých vrstevníků. To je obrovská škola. Co dělám dobře, co musím dělat jinak, pracují dostatečně v míře objemu a kvality nebo ne. Mám možnost se s těmi lidmi popovídat. Mohu je poslouchat, to bylo otevřeno. Takže každý z té soutěže, z toho setkání může profitovat. Jistě, že záleží, jak k tomu každý z nich přistoupí. Někdo s tou otevřenou myslí a otevřeným srdíčkem a hledačstvím, že chce nějakým způsobem pochopit samotnou podstatu své činnosti a své profese, a někdo, že se může spokojit s tím takzvaně oceněním. A tady je ten další důležitý moment. Někoho to ocenění ohromně nakopne v úsilí. Ti lidé jsou do té doby, řekněme, pracovití a teď se stanou až fanaticky pracovitými. A jdou skutečně za tím poselství. No a někdo jiný naopak vnitřně řekne, jsem dobrý. A ono to začne jít pomalinku dolů, protože ustrne. Už je spokojený. Mimochodem, Josef Suk, houslista, se chlubil tím, že nikdy žádnou soutěž velkou nevyhrál. A řekl, pro mě tou samotní soutěží byla ta 60-letá kariéra. A tam dokázal uspět v konfrontaci s těmi skutku světovými houslisty top desítky, ale po celá desetiletí. Takže pro mě, jako pro člověka, který shodou okolností teď jsem ve fázi, kdy připravuju jednu svoji studentku na soutěž ARD v Mnichově, která významem je srovnatelná tady s touto v Praze, tak vím, co všechno to může přinést, jaká je tam motivace, jaká je tam i určitá míra inspirativnosti, odhodlání, obrovské pracovitosti. Ale je tam taky ten moment, jak přijmu to samotné, ten rezultát. A znovu opakuju, pro ty, pro něž se to, ať laureát či nelaureát, pro něž se to stane pobídkou k další činnosti a řekneme ještě zkvalitnění té práce, to je ohromný moment. No a pak, všude se dnes mluví o tom, co znamená PR. Pro PR každého z těch aktérů je to strašně důležité. Dostal se mimo jiné třeba do finále, ale i ti, kteří byli takzvaně v semifinále. Tady vzpomenu
ano, asi jenom dostat se mezi těch 40 nejlepších
vzpomenu
je obrovský úspěch.
Naší Zdislavu Bočkovou, která mimochodem je skvělá, ale já ji pozoruju už pár let, protože se před 2-3 roky stala laureátkou soutěže Bohuslava Martinu, kterou mám na starosti. Já už tam jsem zaznamenal, že je to opravdu osobnost.
Takže roste.
Roste a je to určitě příslib, nicméně tak jako desítky dalších, které Praha mohla teď slyšet. Bude zajímavé, jestli se z nich objeví nový Kaufmann, Viazon, Kura, Montserrat Caballé a tak dále.
Posloucháte pořad Jak to vidí?
Názory osobností na aktuální témata.
A ještě nám zbývá čas na knihu, která připomíná jednu velkou osobnost nejen českého hokeje. Titul Moje hokejové století připomíná hokejového trenéra, pedagoga a útočníka Luďka Bukače. Čím vás jako hudebníka oslovuje veliký sportovec Luděk Bukač?
My jsme se nejen poznali, my jsme se potkávali opakovaně a od prvního setkání jsme si spolu měli o čem povídat, protože jeho zajímal způsob přípravy na umělecký výkon a mě sice uvádíte hudebník, pedagog, ale já jsem za život poctivě odběhl 10x Běchovice a mám za sebou 2 maratony.
Takže i sportovec.
Takže mě ten sport bere samozřejmě, zajímá. Luděk byl neuvěřitelně koncepční člověk, byl nesmírně přemýšlivý. On opravdu uměl takzvaně trefit hřebíček na hlavičku a oba dva od začátku jsme se shodli, že jakýkoliv výkon má 2 složky. Příprava fyzická a příprava psychická, mentální. A často, a o tom jsme si mnohokrát, o to jsme se přeli, když říkal, na sobě jsem poznal, že v okamžiku, když jsem odfláknul přípravu, já jsem měl nejlepší sezonu. Protože to tělo hlásilo, že fyzicky připraveno není a hlava musela vymýšlet o to víc. U nás toto moc nejde. Já se přiznám, že jsem si nikdy nedovolil jít na pódium, abych nebyl pocitově připravený. Ale je tam ten moment, že tam i tam ta psychika nakonec určuje. Vezměme, že kdyby to tak nebylo, nemůže se stát, aby fotbalista tehdy roku Roberto Baggio netrefil branku z pokutového kopu ve finále mistrovství světa. Své prožila Jana Novotná, která byla dva míčky od toho prvního potenciálního vítězství na Wimbledonu a ono to nevyšlo.
V tom tenise je to zvlášť patrné.
Jo, ta psychika to prostě hraje ve velkém. Takže Luďkova kniha Moje hokejové století je pobídkou nejen pro ty, kteří chtějí poznat jeho životopis, ale jeho způsob vnímání, co vůbec znamená lidský výkon. A to je přenositelné do jakékoliv profese a do jakékoliv činnosti. Moc doporučuju.
Mimochodem, ta kniha jde spíš o memoáry Luďka Bukača, nebo je to spíš o sonda do hokejového světa?
Je to obojí. Je to trošku rovina autobiografická, ale na stranu druhou on je ochoten se podělit o řadu těch metodických poznatků, jak připravovat žáky, děti, dorostence, seniorský věk a tak dále. A protože se neostýchá mluvit pravdu, tak je tam řada překvapivých informací typu, kdy i velcí hokejisté se v rozhodujících situacích chovají jako malé nezvedené děti.
Je tam i to, co vyčítal sám sobě?
Je. Je tam všechno. Já si myslím, že on opravdu je otevřený. Mně strašně je líto, a to byla moje chyba, že v okamžiku, když jsem přestal jezdit na pravidelné koncerty do Třeboně, že už ten náš kontakt byl nulový. Protože to byl člověk, od kterého jsem se mohl dozvědět hodně. A on vždycky říkal, pane profesore, s váma se moc hezky povídám, protože já se vždycky něco dozvím.
To říká na závěr pořadu, jak to vidí profesor Jiří Hlaváč. Děkuju, že jste tu byl se mnou ve studiu. Naslyšenou.
Já děkuju vám, děkuju.
Dobrý poslech dalších pořadů přeje Věra Štechrová.